Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Iránská státní média potvrdila smrt šéfa iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larijaniho.
V minulosti se hrál i důležitou roli při jednáních o iránském jaderném programu.
Izrael pokračuje v náletech na spojence Iránu hnutí Hizbalách v Libanonu.
Na protest proti válce s Iránem rezignoval šéf americké národní protiteroristické centrály Joe Kent.
Další špičky iránského vedení zabity. Mají už Spojené státy a Izrael jasný plán, co bude dál a k čemu se teď kloní sami Iránci. Ptám se politoložky se specializací na Blízký a Střední východ Lenky Martínkové z katedry mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. Dnes je pátek 20. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 a díky, že jste si na nás našla chvíli.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová v Senátu řekla, že schopnost Iránu obohacovat uran zlikvidovaly Spojené státy už loni. Jinými slovy, já v tom čtu, letošní útoky byly zbytečné. Šokovala tím, nebo jak jsou informací ve Spojených státech teď naložili?
Nešokovala tím, šokovala asi tím, že to řekla takhle naplno, otevřeně. Ale vlastně jenom v podstatě citovala vrchní americké špičky, včetně Donalda Trumpa, kteří už hlásili loni, že vlastně tím útokem a bezprecedentním zlikvidovali iránský jaderný program a získali bezpečí, zachránili svět před takovou hrozbou, zachránili Američany a přijdou vlastně o rok později v době, kdy nebylo možné ověřit tedy, jaké ty dopady reálně byly, kdy se Irán v podstatě ještě, i kdyby tu kapacitu měl naplno technologicky a ekonomicky se mohl věnovat tomu, že ten program bude obnovovat, tak stejně by za tu dobu nestihl ty škody vlastně dohnat, pokud by tedy skutečně ten dopad byl takový, jak tvrdil. A jediná věc, která zůstávala vlastně hrozbou, tak byl ten neznámý osud obohaceného uranu, těch 400 kilo obohaceného uranu, o které se spekulovalo a nevědělo se, jestli teda zůstala pohřbená, zničená v té hoře, jestli byli Iránci schopni se k ní dostat, nebo přemístit, kam přemístit a co se s ní vlastně děje a co s ní bude dál. Tak tady ten materiál byl nebezpečný.
No a osud toho materiálu známe?
Opět musíme spoléhat na různé zákulisní informace a nemáme, jak je ověřit reálně. Ani jedna strana samozřejmě nemá motivaci nám říct celou pravdu a ze strategických důvodů. Veřejně se spekuluje o tom, že část toho materiálu, zhruba 200 kilo, bylo převezeno do zařízení v Isfahánu. Což by dávalo i smysl, proč Isfahán byl jedním z těch strategických bodů, na který tedy Američané tak silně útočili.
Když jsem byl u té Ameriky, tak tento týden taky rezignoval šéf Národního protiteroristického centra ve Spojených státech. Trumpovi napsal, že Irán nebyl hrozbou, že už si nadále nemůže vnitřně obhájit ty pokračující údery v Iránu. Nedrolí se trochu podpora Donaldu Trumpovi pro pokračování té války, která patrně trvá asi déle nebo vyvíjí se trošku jinak, než Spojené státy očekávali?
Ta válka se určitě odvíjí jinak, než očekávali. Já věřím tomu, že Američané čekali rychlý úspěch. A ta reálná hrozba tam pravděpodobně nebyla. I kdybychom počítali tedy s tím, že ten jaderný program nebyl zasažen a zničen tak, jak bylo tvrzeno v loňském roce, tak by neospravedlnil, to byl vlastně preventivní útok, to by neospravedlnilo útok na suverénní zemi, ani podle mezinárodního práva to nebylo v pořádku, ani podle vlastně legislativy americké to nebylo v pořádku, protože prezident Trump neměl souhlas kongresu k takovému zásahu. A oficiálně tedy podporu politickou té válce neměl, už v okamžiku, kdy ji zahájil s Izraelem. Takže když budeme hovořit o té politické podpoře, tak ta v Americe od začátku oficiálně nebyla. Podporu nebo to, kdo stál na straně prezidenta Trumpa tady v tom konfliktu, tak byli jeho nejbližší spolupracovníci, poradci, ta jeho nejbližší skupinka lidí, komu on dosadil do těch vyšších pozic. Ale reálně volení zástupci v kongresu na těch různých bezpečnostních pozicích, složkách, které jmenovitě nedosadil na ta místa prezident Trump za svého působení, tak to jsou lidé, kteří už tehdy by ten útok neschválili a proto do toho rozhodování také zapojení nebyli. A to, že teď demonstrativně dávají najevo ten svůj předchozí názor, který nebyl slyšet, tak je jenom vyvrcholením toho dlouhodobého sporu a jenom vlastně ukázkou toho, my jsme vám to říkali, tohle nikam nevede, teď to vidíte a my si myjeme ruce, my s tím nechceme mít nic společného, protože ve výsledku by se to obrátilo proti nám.
Když jsme mluvili o té hrozbě, nehrozbě, tak na druhou stranu je očividné, že po desítky let íránský režim hrozí Izraeli likvidací. Spojené státy v tuhle chvíli tedy jako kdyby přišly na pomoc Izraeli a společně ta koalice zaútočila na Írán. Spojené státy a Izrael v tuto chvíli dál likvidují špičky íránského vedení od začátku té války až poteď. V uplynulých dnech byli zabiti například íránský ministr bezpečnosti, náčelník íránských milic, pasíč a hlavně pak, a to je nejdůležitější, si myslím, šéf Íránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Ali Larijani. Vnímají to Spojené státy jako zásadní skalpy v tuhle chvíli?
Spojené státy to vnímají jako, ano, jako skalp, doslova, jako úspěch. Ale to je to zjednodušené vnímání jejich světa, na které oni jsou zvyklí. My dostaneme hlavu teroristy, vyhráli jsme a skončili jsme. Ale ten svět se trošku vyvinul, ty strategie se vyvinuly, i ty nestátní aktéři, i ty státní totalitární režimy se vyvinuly a nejsou už postaveny na osobě jednoho člověka a ani několika. A já jsem zaznamenala několik informací, že vlastně Spojené státy i Izrael měly vytipované zhruba 40 až 50 jmen těch nejvyšších představitelů všeho toho systému, vlastně všech jednotlivých bezpečnostních složek, i náboženských a významných postav, vojenských i politických, které by bylo nutné odstranit. A v tom okamžiku věří tomu, že postupně, když půjdou podle toho seznamu, že vlastně ten režim nebude mít na koho se obrátit a padne. Tím, že vlastně postupí od těch nejdůležitějších po ty menší pozice, po ty méně důležité, na které třeba už ani nebude potřeba cílit v okamžiku, kdy teda dostanete ty vyšší špičky a ten režim se automaticky zhroutí. Jenže to je strategie, která nefunguje v tom místním kontextu. Tady se zase ukazuje, že Američané a vnímají Blízký východ i ty jednotlivé země bez nějaké souvislosti kulturní, historické, bez nějaké vnitřní znalosti toho systému a těch lidí, kteří tam v tom systému fungují. A teď nemyslím jenom jako Iránci, jako populaci, ale myslím i ten systém samotný, ty jednotlivce v rámci toho režimu, protože to jsou velmi odolní lidé, kteří se vypracovali většinou úplně od spodu, z ničeho a jenom tou svojí vlastní odolností a krutostí, řekněme, tím, že to nejsou hloupí lidé, že jsou to lidé, kteří mají silné strategické uvažování a samozřejmě, že mají záložní plán. A ten systém není nikdy postavený jenom na jednom člověku. Zabijete velitele jednotky, on má pod sebou někoho už, kdo se vlastně dlouho cvičil a šel v jeho stopách, který bude třeba méně zkušený, ano, bude mu to trvat, než se rozkouká, bude mít menší podporu, ale bude schopen ho zastoupit a pokračovat v té nastavené strategii, která je nějakým způsobem připravená, daná.
Pardon, tohle to platí i pro Aliho Larijaniho, muže, který byl poměrně výraznou postavou, zejména v těch posledních dnech, kdy Irán vede sice Mojtaba Chameneí, ale dosud nebyl viděn na veřejnosti a hodně se spekuluje o tom, že byl třeba těžce zraněn při těch raketových útocích.
Ano, platí to i pro Larijaniho. On byl velmi výjimečnou postavou tím, že měl osobní charisma, zkušenost, vynikající kontakty napříč právě celým tím systémem, dlouholetou praxi a vlastně jak se vypracovával těmi složkami. Ale díky tomu i on postupně pracoval na té strategii, kterou vlastně přenechal té zemi tomu systému. To nebylo jenom v jeho hlavě. On ten systém budoval a ano, bez něj budou do budoucna, je to velký zásah pro vývoj toho systému, protože ta další strategie následná třeba po oslabení, ukončení toho konfliktu, dalším rozvoji té země, konsolidaci, bude tam výrazně chybět. Ale to v tuhle chvíli nezamezí už té nastolené odvetě a těm následným krokům, které byly předem nějakým způsobem jim připraveny.
Co to znamená? Odvetné akce, které nadále budou pokračovat vůči státům na Blízkém východě, vůči Izraeli, vůči základnám Spojených států na Blízkém východě, to se prostě nezmění ani tím, že Spojené státy a Izrael zabili Aliho Larijaniho.
Přesně tak, to se nezmění, to bude pokračovat. A druhá věc, nejen tady tyhle přímé ostřelování těch vojenských cílů, ale jak to vidíme už v tomto týdnu velmi výrazně, se to promítá do ostřelování těch kapacit těžby, produkce a exportu paliva. O Hormuzském průlivu se mluví dlouhodobě, že je vlastně problematickým, strategicky velmi těžce vnímaným místem. A nejen on, nejen ten průliv, nejen ta doprava, ale právě i ty produkční kapacity. A my jsme teďka v tomto týdnu zaznamenali bezprecedentní izraelský útok na největší iránská plynová pole.
Ano.
Stejně tak odvetně zaznamenáme útoky Iránu na plynová pole a na kapacity, produkční kapacity plynu, ale i ropy těch arabských států v Perském zálivu, což jako odveta dává samozřejmě smysl. A je to velká eskalace toho konfliktu, protože my přicházíme z té vojenské do ekonomické kapacity.
Jsou to takové dvě války.
Ano, přesně tak. Je to další level té války, která má ale bude mít mnohem větší dopad a bude mnohem výrazněji cítit oběma stranami, protože iránská ekonomika, iránská energetika, běžná domácnost, všechno je to závislé na jejich vlastním plynu. Irán například v zimních měsících spotřebovává 80% vlastní produkce plynu. A byly léta, kdy díky technologickým nedostatkům nemohli naplno produkovat plyn a dokonce jej museli dovážet, protože jejich infrastruktura je zastarala a je závislá na zemním plynu. Veškerá energetická síť. A v okamžiku, kdy zasáhnete jejich největší plynové pole, tak to není jenom, že ovlivníte cenu plynu po světě a té produkce a není to jenom jako fyzický akt, ale bude to mít velkolepé následky právě pro tu destabilizaci režimu. I z toho důvodu měl Izrael důvod bezprecedentně zasáhnout v takovémhle místě. A jak jsme slyšeli i z amerických řad, tak to nebylo předem dohodnuté. A samozřejmě to znamená eskalaci a ještě navýšení toho tlaku právě na ceny fosilních paliv.
Ještě třetí frontu otevřu, jak tohodle rozhovoru, tak vůbec té válečné situace na Blízkém a Středním východě. Do jaké míry se Irán spoléhá na útoky svých přátel v teroristickém hnutí Hizballah, kteří operují na jihu Libanonu a snaží se raketovými útoky oslabit Izrael, aby nebyl tak akceschopný vůči Iránu?
My nemůžeme říct, že se na ně Irán spoléhá. Irán vždycky Hizballah vnímal jako spojence, jako velmi silnou zbraň ve svém arzenálu. Ale od útoků Hamásu na Izrael, od následné intervence v pásmu Gazy a i následné intervence proti Hizballahu v Libanonu izraelské, tak Hizballah je silně oslabený. Většina těch špiček právě Hizballahu byla nějakým způsobem zasažena, ať už v tom útoku pomocí pageru nebo později v rámci toho bombardování a cílených útoků. A Hizballah v tuhle chvíli nemá tu kapacitu, na kterou by se dalo spolehnout. Ale můžou škodit. Samozřejmě jakékoliv rozrušení, narušení, jakékoliv rakety, které nepadnou na Irán, ale se střelí Hizballah nebo padnou do Libanonu, tak i to samo, to jsou vlastně kapky v moři, ale pořád je to výhra a pořád je to něco, co Iráncům aspoň trošku uvolní ruce. Nemůžeme říct, že na ně spoléhají, ale samozřejmě ta kapacita jim přijde vhod, využívají a Hizballah nemá kapacitu, aby reálně Izrael v tuhle chvíli nějak silněji poškodil nebo zvrátil ten vývoj toho konfliktu.
A zase svázat ruce Teheránu chce Izrael tím, že už spustil pozemní operaci na jihu Libanonu. Myslíte si, že to bude krátké a rychlé a úderné, a nebo to nakonec může opět po letech přerůst v dlouhodobější okupaci? A má vůbec Izrael šanci Hizballah zlikvidovat úplně?
Izrael sám o sobě pravděpodobně ne. Bude potřebovat spolupracovat s libanonskou vládou. Libanonská vláda v tuhle chvíli existuje návrh, kde se řeší, jestli se tedy vláda a jestli se oficiální libanonská armáda bude spolupracovat s izraelskou armádou.
Aha.
A postaví se hnutí Hizballah, vlastně by jej obklíčili tím pádem a měli by společnou kapacitu jej nepravděpodobně nikdy úplně zničit, protože Hizballah je postavený i na té myšlence samotné, která asi bude přetrvávat v nějakém tom teoristickém uskupení do budoucna. Ale zničit většinu těch infrastruktur, těch kapacit a oslabit je natolik, aby nehrál jako aktér roli v budoucím politickém vývoji Libanonu. A za další, libanonská vláda je nejen motivovaná tím, že sama o sobě nikdy neměla plnou kapacitu, aby se Hizballahu postavila a zbavila se tak svého dlouholetého problému. A na druhou stranu se i bojí toho, že by se ten vývoj ukázal jako dlouholetá okupace. Izrael má v rámci občanské války v 80. letech následné izraelské intervence, potom syrské okupace, dlouholetou zkušenost právě tady s tím stavem a nerad by se do toho vracel, protože se na tom území velmi dlouho zdržovali cizí vojáci a těžce se jejich Libanon zbavoval. A doteď vlastně ta ekonomická i politická krize, která tam přetrvává, je následkem tady toho stříštění těch sil. Takže pokud libanonská vláda v tuhle chvíli něco chce ještě méně, než je silný Hizballah, tak je to dlouhodobá okupace izraelskou armádou.
A z toho důvodu by mohla chtít spolupracovat právě s izraelskými obrannými složkami, protože
přesně
to,
tak,
že by do toho zasáhla libanonská vláda, to je poměrně zajímavý zvrat, protože po léta se tak nedělo, ne?
Nedělo, protože samozřejmě Libanon má dlouholeté křivdy a s izraelskými bezpečnostními složkami. Máme tam masakry v minulosti v těch utečeneckých táborech, dlouholeté ostřelování, vysídlení spousty libanonských obyvatel z toho pohraničního území, ostřelování Bejrutu, spoustu mrtvých civilistů a i politicky by to samozřejmě pro libanonskou vládu bylo problematické v okamžiku, pokud to nemůžete ospravedlnit právě tím, že předcházíte většímu příkoří.
Mm-hmm.
A řeknete, my jim pomůžeme dostat Hizballáh, teroristy, postavíme se v tuhle chvíli na jejich stranu, zrušíme to jednou provždy, aby nás neokupovali, aby sem Izraelci dál nemuseli střílet rakety. Takže my to vlastně děláme do budoucna jako investici do naší bezpečnosti, aby jsme mohli převzít reálně teda vládu a začít fungovat jako stabilizovaný stát. A v tom okamžiku tohle dává politický, ekonomický smysl a je to vlastně nejlepší, co ta libanonská vláda může v tuhle chvíli udělat. Mnohem lepší, než stát stranou a počkat a nést ty následky a vlastně čekat jenom koukat se na to, jak se Izrael a Hizballáh mezi sebou perou na jejich území.
A izraelský premiér Benjamin Netanyahu, když teď mluví o kompletním rozdrcení Iránu i Hizballáhu, nemá tu strategii takovou, že by nejradši nejdřív uřízl prst a potom až celou hlavu iránskému islámskému režimu? To znamená nejdřív likvidovat
Hizballáh.
Potom režim v Teheránu.
Tak Izrael dlouhodobě ořezává končetiny iránskému režimu, protože i Hamas, i Hizballáh, to byli dlouholetí a silní spojenci, pašování zbraní přes hranice, tady to spojení, vlastně ten šítský půlměsíc, který spolupracoval s Iránem a na němž byla iránská zahraniční politika postavená, bezpečnostní politika postavená. Tak my jsme vlastně už tak 2 roky zpátky můžeme pozorovat změnu syrského režimu, oslabení Hamasu intervenci v pásmu Gazy, oslabení intervenci proti Hizballáhu, různé útoky právě proti iránským revolučním gardám, cílené útoky na jaderné vědce, dlouhodobě oslabuje Izrael, anebo spolupráce právě s dalšími státy v oslabení Hutijů a jejich pirátských aktivist v tom regionu, tak dlouhodobě Izrael oslabuje právě jednotlivé části a spojence. A když se na to podíváme, tak velmi precizně se postaral o to, aby Iránu v tom regionu nikdo, na koho se vyložně spolehnout, nezbyl.
Rozumím tomu. Na druhou stranu, vy jste říkala, že tady existuje ten seznam izraelsko-americké koalice špiček iránského vedení, které ty jednotky Izraelců a Spojených států likvidují postupně. Ale neví i sám Benjamin Netanyahu, že nakonec ten odpor Teheránu nepůjde zlomit jinak, než vlastně kdyby vyšli do ulic Iránci a Iránky, že ty raketové útoky a ta likvidace těch špiček nebude nakonec stačit?
Ví, a to je právě ta taktika, proto můžeme pozorovat. Izrael to zcela určitě ví. Američané si to pravděpodobně nechtěli přiznat a připustit a možná nad tím ani nepřemýšleli a věřím tomu, že bohužel Amerika v tuhle chvíli hraje za ten kratší konec a spíš je ve vleku těch událostí, které Izrael dlouholetě plánuje. A protože Izrael na rozdíl od Američanů má porozumění a znalost toho místního systému a toho kontextu a úplně stejně tak dokáže velmi dobře pracovat i s tou iránskou populací, řekla bych. Protože přesně tak, ty zásahy, které nám třeba ojediněle nedávají smysl, tak ano, Američanům se hodí a v jejich vnímání, v tom zjednodušeném vnímání světa, to, že zasahují teda ty špičky a to, že tam vidí nějaký ten hmotný zisk, úspěch toho, že můžou říct, tenhle byl eliminován, vidíte, jak se nám daří. Ale to není to, co změní ten režim. Ten režim změní zevnitř a nemůže fungovat velmi na výzva prezidenta Trumpa. My jsme zautočili na vaše špičky, my jsme vám zabili nejvyššího vůdce, tak teď běžte do ulic a vezměte si tu vládu a dejte to do pořádku. Nemohla fungovat a bylo to velmi naivní a vtipné to v podstatě sledovat, kdyby to nebylo tak smutné a nestálo to tolik životů.
No ještě v momentě, kdy Izraelci a Američané nadále ostřelují ta města v Iránu, tak v tu chvíli přece nikdo do ulic nepůjde, nebo?
Ano, přesně tak. V tu chvíli nepůjde nikdo do ulic, ale ti lidé můžou začít pomalu protestovat a vlastně nepodporovat ten stát. Máme dvě možnosti vývoje. Buď to se ti lidé, pokud to bude to ostřelování takhle pokračovat a budou přibývat civilní oběti a bude se zhoršovat ekonomická situace populaci, tak buď to se více přimknou a začnou bojovat aktivně na straně svého režimu a půjdou bojovat za svoji zemi, takže se ještě více radikalizují a ten režim se logicky přetvoří do vojenského, lidé půjdou dobrovolně třeba nastupovat do té armády a bojovat. A nějakým způsobem se snažit ten konflikt ukončit, to je jedna varianta, a nebo ta, na kterou spíš cílí teda ta izraelská strategie, je taková, že vlastně oslabí ten režim všude, kde to půjde, včetně teda právě té energetiky a včetně té ekonomiky, včetně toho, že nebudou moct vyvážet palivo, nebudou moct ani poskytovat palivo svým vlastním domácnostem a lidem. A v okamžiku, kdy nemáte na čem si uvařit, zatopit, nemáte čím naplnit auto, nesvítí vám elektřina, to, že vám nejde internet, na to si zvyknete. A to spousta činností vlastně jde i bez toho. Ale bez toho, že nemáte plyn, na kterém si uvaříte ten oběd a zatopíte svým dětem, tak s tím se žije těžko. I když jste třeba hodně radikální, konzervativní, věřící a podporující ten režim, tak s tím dlouhodobě žít nemůžete. Takže tady tou energetikou a tou ekonomikou vytváří Izrael, bere si tu civilní populaci jako rukojmí a vytváří tlak na ně. Takže co zbývá vám, tak prostě umírali jste po tisících, chtěli jste změnu, tak teď teda vidíte, že my děláme ze zvenku všechno pro to, aby oni nefungovali, je to na vás. A vlastně je v podstatě donutit do té zoufalé situace iránskou populaci, aby byla ještě zoufalejší než je iránský režim a za cenu toho, že to zase bude stát miliony obětí, tak za tu cenu šla do boje a ten režim teda dokončila, vlastně svrhla na místě sama.
No tak jo, tak uvidíme, jak se to nadále bude vyvíjet, jak sama říkáte, mění se to každou hodinou, každým dnem. Moc díky pro tuhle chvíli, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Děkuji vám za pozvání, hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Lenka Martinková z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je to politoložka se zaměřením na Blízký a Střední východ. My jsme společně mluvili o vývoji války v Íránu. Připomínám, že veškeré aktuální informace najdete u nás ve vysílání nebo na webu. Díky, že jste s námi. Naslyšenou v pondělí.